Бишкекте саат 7, Ободу Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыздар менен бүгүн 5 декабрь жекшемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Программа студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстан президентинин аппараты дача суу кырсыгы Аврора пансионатындагы мүлк жана июнь окуялары боюнча кылмыш иштери иликтенип бүтүп калганын маалымдады. Орусиянын бийлиги эмгек мигранттарына тиешелүү саясатын өзгөртүүгө киришти.
10% эле кыргыздар курулушта иштейт, калгандар азыр услугага өтүп кеткен да. Такси кызматы, доставка, ресторан.
Кыргызстанда рак оорулуу балдарга жардам берүү максатында радиомарафон өтүп жатат. Ысык көлгө кызыл китепке кирген 15 баш жейренди Өзбекстандан алып келишти.
Анткени мурдагы жашаган жеринде туздуу суу ичип, тузга өскөн өсүмдүктөрдү жеткирген жаныбарлар бул жерге келип кадимкидей туз таппай кумду да жалай баштаган.
Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Уктуруубузду улантабыз. Президенттик аппарат дача суу кырсыгы Аврора пансионатындагы мүлк жана июнь окуялары боюнча кылмыш иштери иликтенип бүтүп калганын маалымдады. Айрымдары боюнча шектүүлөр да кармалган. Мындай билдирүүнүн шайлоонун артынан жасалганы оппозициялык күчтөргө эскертүү катары кабыл алгандар да бар. Ансыз да соңку нааразылыктын фонунда кээ бир саясатчылар ачык коркутууга кабылып жатканын айтышкан. Сөздү кабарчыбыз Эрнес Нурматов улантат.
Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев, Атамекен саясий партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевке кол салуу аракети боюнча комментарий берген тушта башка дагы 3 кылмыш ишине байланыштуу бир катар басылмаларга билдирүү таратты. Андагы маалыматтарды Султанбаев Азаттыкка да ырастап, сөзүн мындайча келтирди.
Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен дача суу Аврора пансионатынын аймагынан кыймылсыз мүлктү улутташтыруудан чыгаруу жана июнь окуялары боюнча кылмыш иштерин иликтөө уланууда жана алар учурда жыйынтыкталуу алдында турат. Бүгүнкү күндө Аврора пансионатынын аймагындагы кыймылсыз мүлктү улутташтыруудагы коррупция фактысы боюнча негизинен Аврора плюс пансионатында коттедждерди жана жер тилкелерин улутташтырылган мүлктөр тизмесинен чыгаруу жана үчүнчү тарапка сатуу боюнча 2 фигурант кармалды. Тергөөнүн маалыматы боюнча кармалгандар тийиштүү көрсөтмөлөрдү берүүдө,
деп айтылат президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаевдин билдирүүсүндө. 2017 жылкы дача суу конушундагы кырсыкка байланыштуу кылмыш иши кийинчерээк токтотулуп калганы кабарланган. 2019 жылы башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов бул иш боюнча тергөө кайрадан жандантылганын маалымдаган. 2021 жылдын февралында журналисттерге маалымат берип жатып, жаңы баш прокурор Курманкул Зулушов эгер тергөө укугу прокуратурага өткөрүлүп берилсе, дача суу каргашасынын иликтөө аягына чыгарыларын тактаган. 2010 жылдын июнь айындагы окуяга байланыштуу убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иши кайрадан тергелип баштаганын быйыл апрелде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жарыялаган. Аврора пансионатындагы коттедждердин алгач улутташтырылып, кийин кайра менчиктештирилип кеткени боюнча кылмыш ишин тергөө качан жанданганы белгисиз. Бул кылмыш иштери сотко түссө, мурдагы бийлик башындагылардын, демек азыркы оппозицияда жүргөндөрдүн бир тобу жоопко тартылышы мүмкүн. Кеминде тергөөнүн бутасына алынып, суракка алынаары бышык. Маселен, ошол эле июнь окуясы боюнча иш Жалал-Абадтагы өзбек улуттук маданий борборунун мурдагы президенти жана Жогорку Кеңештин экс депутаты Кадыржан Батыровдун өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу экени маалымдалган. Мунун алкагында 2010 жылы 7 апрелден кийин бийликке келген убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсүнө суроолор берилиши ыктымал. Алар Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Текебаев, Темир Сариев, Азимбек Бекназаров, Исмаил Исаков, Абдыган Эркебаев, Элмира Ибраимова, Кеңешбек Дүйшөбаев, Эмилбек Каптагаев, Болот Шер, Дүйшөнкул Чотонов, Иса Өмүркулов жана Топчубек Тургуналиев. Булардын ичинде Атамбаев азыр камакта жатса, Текебаев менен Исаков соңку парламенттик шайлоого катышып, добуш берүүнүн жыйынтыгына байланыштуу нааразылык билдирүүдө. Мына ушунун фонунда 2010 жылкы ишти иликтөө аяктады деп кабарланып жатканын убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары коргоо министринин милдетин чогуу аркалаган Исмаил Исаков мындайча баалады.
Өздөрүнө каршы пикир айткандарды, сын айткандарды суракка чыгарып, иш козгоп, коркуткандай мамиле кылып атпайбы? Мына ошону эске алганда баары мүмкүн. Эгерде бул маселе дагы козголо турган болсо, бул өтө кооптуу маселе. Себеп дегенде мунун артында эл аралык деңгээлде чыгып кете турган орчундуу маселелер бар да.
Баса, мурдагы президент Курманбек Бакиевтин бир тууганы Жаныш Бакиевке жана уулдары Марат менен Максим Бакиевтерге караштуу делген мүлктөрдү улутташтыруу жараянына байланыштуу кезинде көп жер чыккан. Анын ичинде Аврора Плюс, Аврора Грин жана Витяз сыяктуу пансионаттардын жер тилкелери жана коттедждери мамлекетке алынчу объектлердин тизмесинен чыгарылып, үчүнчү тараптарга сатылып кеткени кийин белгилүү болгон. Алардын мындан башка да үй мүлктөрү жана автоунааларынын дайыны чыкпай калган. Алмазбек Атамбаев президент болгондон кийин мүлктү башкаруу фонду убактылуу өкмөттүн Бакиевтердин мүлкүн улутташтыруу жөнүндө декрети 2010-жылы 20 майда чыкса, пансионаттар анын алдында 10 майда сот аркылуу алар чаттуу ишканага өткөрүлүп кеткенин маалымдаган. Бирок ошол учурда жалпы бийликти кармап турган орган катары тергөөнүн учу баары бир убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө барып такалчудай. Ал эми 2017-жылы Манас аба майданынын жанындагы дача суу конушуна кулап түшкөн Боинг 747 учагындагы жүктөр ошол учурдагы президент Алмазбек Атамбаевке жана анын жакындарына тиешеси болушу мүмкүн деген сөздөрдү кезинде оппозиция айтып чыкканы бар. Бул иш аягына чыкса, ал Атамбаевке же анын жанында жүргөндөргө айып коюлуу ыктымалдыгы менен аякташы мүмкүн. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина мына ушул жерден үн кошту.
Власть, которая уже больше года руководит страной, они в последние
бир жылдан бери өлкөнү жетектеп жаткан бийлик өзгөчө акыркы убактарда коркутуунун басымдын тилине өтүп алышты. Керек болсо атайын кызматтын башчысы да мындай эскертүүлөрдү ачык эле айтып келатат. Ошондуктан соңку кылмыш иштери жөнүндө президенттин басма сөз кызматкеринин билдирүүсүн деле баарын камайбыз деген ишарат катары түшүнсөк болот. Демек саясий куугунтук дагы уланат десек болот.
Арине, парламенттик шайлоонун алдында Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Жетигенов баштаган 15 адамдын бийликти күч менен басып алууга айыпталып кармалышы, шайлоодон кийин Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевке кол салуу аракети, Азаттык партиясынан талапкер болгон экс-спикер Ахматбек Келдибековдун суракка чакырылышы да коомчулукта бийликтин оппозицияга карата куугунтугу катары баалануда. Бул алардын бийликке карата сын пикирлери менен байланыштырылып жатат. Текебаев менен Келдибеков шайлоонун жыйынтыгына байланыштуу дооматтарын айтышкан эле. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев 2 декабрда Медиа Центр басылмасына курган маегинде бул жөнүндөгү суроолорго мындайча жооп берген.
Биринчиден, президент анын командасы мамлекетти башкарып турат. Анан кыйкырып чыккан ар бирине эле жооп бере берсек, майдаланып кетебиз. Экинчиден, убагы келгенде булар баары жоопталышат. Анан өздөрү да туура эмес маалымат тараткандыгы үчүн жооп беришет. Үчүнчүдөн, мен ошол саясатчыларды бир аз сабырдуураак болсо деп айтар элем.
Президент Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин өлкөдө мындан ары саясий куугунтук болбой турганын бир нече жолу айтканы бар. Бирок 19 ноябрда Баткен облустук медиа борборуна курган маегинде шайлоодон кийин чыккынчыларды жоопко тарта турганын билдирген. Президент кайсы чыккынчылар жөнүндө сөз болуп жатканын жана алар кандай кылмыштары үчүн жоопкерчиликке тартыларын тактаган эмес. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ички иштер министрлиги Курманбек Бакиевдин тушунда президенттик администрацияны жетектеген Медет Садыркуловду өлтүрүүгө шектүүлөрдүн бири Санжар Сапарбеков кармалганын билдирди. Ал 10 жылдан бери эл аралык издөөдө болчу. Тергөөдө кикбоксинг чебери Санжар Сапарбеков Максим Бакиевдин бала чактан берки досу катары белгиленген. Сот аны тергөө аяктаганга чейин абакта кармоо боюнча бөгөт чарасын тандады. Окуянын чоо жайын Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Ички иштер министрлиги 28 ноябрда Бишкекте мурдагы президент Курманбек Бакиевдин администрациясынын экс жетекчиси Медет Садыркуловду жана анын эки шеригин өлтүрүүгө шектелип 10 жылдан бери эл аралык издөөдө жүргөн 41 жаштагы Санжар Сапарбеков кармалганын жарыялады. Айыпталуучу жакында 26 ноябрда кармалганы белгилүү болду. Бишкектин 1-май райондук соту 27 ноябрда бөгөт чарасын карап, тергөө аяктаганча аны номер 1 тергөө абагына 2 айга камады. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев кылмышка шектүү Санжар Сапарбековдун Бишкекте кандай жагдайда кармалганы жана анын бул иштеги ролу тууралуу тергөөнүн жыйынтыгы боюнча гана маалымат берилерин айтуу менен чектелди.
Бирден андан бери 12 жыл болуп кетат ошол окуянын. Анан азыр тергөө иштерин жүргүзүп жатадык, токтоп калган болчу. Бирден жанагы ошо тиешеси бар Сапарбеков болчу. Анан бирден да дагы тергөө менен жүрүшүүдө дагы кандай эмелер чыгарыпбарда кандай жол менен кармалганын биз мээрден кийинкерээк айтып берейик. Кыргызстанга тиешеси бар жаран кармалды деп бердик. Анан мэр пресечениясы дагы тергөөнүн жүрүшүндө дагы дополнительно эме берет маалымат. Азыр тергөө сразу башталганда эле айтып берем, тиешеси бар, тиешеси жок болсо биз мунунатан үйгө жарыялабайт болчубуз,
деди ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев. Тергөөнүн буга чейинки материалдары боюнча Медет Садыркулов, стратегиялык изилдөөлөр институтунун мурдагы директору Сергей Слепченко жана айдоочусу Кубат Сулайманов менен 2009-жылы 13 мартка караган түнү Алматыдан кайтып келе жатып, ак жол чек ара өткөрмөсүнөн өткөн соң майы кийимчен адам токтотуп, алар отурган автомашинаны Бишкектин чыгыш четине айдатып, ошол кездеги президенттин иш башкармалыгынын башчысы Курманбек Темирбаевдин дачасына алып барып, өз ара суроо сопкут учурунда үчөөн тең уруп согуп өлтүргөнү белгиленген. Бул кылмыш ишинде ошол кездеги президенттин иниси, мамлекеттик күзөт кызматынын жетекчиси Жаныбек Бакиев, бул иште уюштуруучу жана катышуучу катары көрсөтүлгөн. Садыркуловдун шакирти Искендер Гайыпкулов бул саясий буйрутма адам өлтүрүүнүн негизги себебин төмөндөгүдөй атаган болчу.
Революциянын негизги рычагтарында биринчилер ошо Садыркуловдун өлүмү болду да. Садыркулов отставкага берип президенттин саясаты туура эмес кетип жатат деп ошо цари менен секретариат түзүлгөндөн болгон. Ал киши отставкага кеткенден кийин ушу бийликти жаңы жолго сырттагы ошо оппозиция турган кишилер менен биргеликте ишке ашыруу максатын алдына койгондугу үчүн ал кишини өлтүрүштү да. Ал киши менин устазым болчу. Ал кишини мисалы үчүн мен сатып кетип башка кылган жерибиз жок. Ошол эле ал киши кеткенде бүт команда кетели деген ой болгон. Ал Казакстанга барып сырттагы күчтөр менен ошол убакта баардыгын сүйлөшкөнү, ошол чындыгы коопсуздук алып келгенин аны баардыгы билген.
Бул ишке байланыштуу 2011-жылы ошол кездеги мамлекеттик күзөт кызматынын, ички иштер органдарынын жана чек ара кызматынын жогорку деңгээлдеги жана катардагы 17 кызматкери жоопко тартылган. Ал эми автоунааны ак жол чек арасынан өткөндө токтотуп, күч менен уурдаган негизги топтогу 6 адам 2010-жылдагы инкылаптан соң өлкөдөн качып кетип, кийин аларга эл аралык издөө жарыяланган. Бул топ кылмышты түз аткаруучулар катары тергөөнүн материалдарында көрсөтүлгөн. Алар Жаныбек Бакиевдин курсташы, мамлекеттик күзөт кызматынын бөлүм башчысынын орун басары Тахир Рысалиев, ички иштер министрлигинин кылмыш издөө башкы башкармалыгынын уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмүнүн башчысы полковник Айбек Адразаков, милицияда спецназчы болуп иштеген Эргешбек Маткайымов, мамлекеттик күзөт кызматынын офицерлери Бакыт Байжанов, Марат Турдукулов жана Максим Бакиевдин спортчу достору Рустам Сайдуев менен Санжар Сапарбеков болгон. Булардын ичинен мамлекеттик күзөт кызматынан аталган ишке аралашкан үчөө Эргешбек Маткайымов, Бакыт Байжанов жана Марат Турдукулов кармалып, сот жообуна тартылып, ар биринин аталган кылмышка аралашканына жараша 15 жылдан 18 жылга чейин күчөтүлгөн тартипте жаза мөөнөтүн өтөөгө кесилген. Ал эми Жаныбек Бакиев баш болгон 6 кишиге сырттан сот өкүмү чыккан. Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын мурдагы башчысы Рафик Мамбеталиев, погончондор менен кылмыш дүйнөсү бириккен уюшкан кылмыштуу иштеги негизги фигуранттар тууралуу мына буларга токтолду.
Булар ошолордун жанында жүргөн балдар, жардам берип алып чыгып, эми улаганда ошентип тосуп тияка алып барышып, анан дачадан барып, анан ошол жерден разговор болгон да. Азыр эми тергөөлөр ошонун баарын восстановить этип воспроизведение кылса эле билинет анын ким кандай болгонун. Булар розыскада болчу официально, кармап алып келип кече камашпадыбы, аны эми азыр тергөөдөн териштирет да кимдин ролу канчалык болгон. Булар жанагы ОПГ менен связан болдор да. Бул полу спортсмен, ошо тияк биякта врач этип жүргөн бала. Айбек Абдыразаков, ал начальник отдел УБОП, ал действующий сотрудник болчу. Булагында баары качып кетишти, андан бери канча жыл өтүп кетти уже. Азыр эми тиги иштеп аткандар билеби билбейби, кандай кылып сүйлөшөт, кандай кылып разбираться этет, аны айта албайт экен. Ал өзү эле келип анан колго түшүп, азыр ошо алып барып камашты да. Бул деле ролу бар да. Ал жерде 4-5 киши болгон да. Анын баарын кармамайынча бири бирине шылтай беришет да. Алып келип камады, эми тергөөчүлөр разбираться этип ордуна коюп воспроизведение кылса анан билинет да. Бул суроону силер министрге чалып, министрге бергиле, эми иштеп аткандар жооп бериш керек. Тергөөнүн жыйынтыгы менен пресс конференция кылып айтат болуш керек.
Ал эми Санжар Сапарбековдун жактоочусу же жакындары анын бул ишке байланыштуу кармалганы боюнча азырынча комментарий бериш элек. Тергөөнүн версиясы боюнча ал кикбоксинг боюнча спорт чебери болгон жана мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин жакын чөйрөсүнө кирген. Мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаев бул чуулгандуу ишти тергөөдө жана соттук териштирүүдө кандайча басым кысым болгонун төмөндөгүчө эскерген жайы бар.
сот болду, өз жасаларын алды. Ал сот болуп отканда да көп аябай тоскоолдуктар болду да. Эми бакиптер тарабы менен да чоң акчылар келип турду, адвокаттар жайнады, ишти аябай мындай бир бурмалап иш деген көп нерселер болду, күбөлөрдү коркутуулар болушту. Мына биринчи этап эле кетип баратат, экинчи дагы этабы бар мунучу. Мына бакиптердин соту башталат отузунда. Мына Жаныш, Максим боюнча берки жанагы качып жүргөн биздин күч структурада иштеген кызматкерлерибиз бар, качкан. Ошолордун баардыгы боюнча да мына соттору эми башталат. Тергөө иштери дагы жүрөт.
Эске сала кетсек, 2009 жылдын 13 мартында Бишкектин четинде болгон кырсыктан президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Медет Садыркулов, стратегиялык изилдөөлөр институтунун мурдагы директору Сергей Слепченко жана айдоочу Кубат Сулайманов аварияга кабылды деген негизде табышмактуу жагдайда каза болгону жарыяланган болчу. Бул табышмактуу жол кырсыгына Өмүрбек Осмонов аттуу адам айыпталган. Сот аны 12 жылга жатак абагына кескен болчу. Бирок 2010 жылы 7 апрель окуясынан кийин Өмүрбек Осмонов киши колдуу болуп өлтүрүлгөн. Анын сөөгү Бишкектин жанындагы жаңы имараттардын биринен табылган. Белгисиз адам ага 11 жолу бычак сайганы аныкталган. Кийинчерээк Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү Садык Борбуев аттуу адам Садыркуловдун унаасы менен кагышты делген мына ошол Audi автоунаасынын айдоочусу Өмүрбек Осмоновдун көзүн тазалаганы аныкталып, кийин 18 жылга эркинен ажыратылган. Мына ушул кылмыштардын баардыгынын бети Бакиевдердин кланы кулатылгандан кийин гана ачыкка чыккан. Мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаев 2011 жылы бул ишке жалпысынан 26 адамдын шектүү катары катыштыгы бар экенин, 17 адам кармалганын, анын ичинде милиция менен ошол кездеги мамлекеттик күзөт кызматынын офицерлери жана уюшкан кылмыштуу дүйнөнүн кээ бир өкүлдөрү да болгонун билдирген эле. Бул саясий мүнөздөгү адам өлтүрүүлөрдүн башкы буйрутмачысы Курманбек Бакиевдин бир тууганы Жаныш Бакиев экени тергөө жана соттук териштирүүлөр учурунда аталган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин, 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саясат темасын улантабыз. Жогорку кеңешке шайлоонун жыйынтыктарына байланыштуу чыккан жаңжалды жөнгө салуу үчүн жана өлкөнү туңгуюкка кептебеш үчүн бийлик да оппозиция да мыйзам чегинде өз укук милдеттерин жана жоопкерчилигин эске алуу менен аракеттениши керек. Мындай пикирин мамлекеттик ишмер Феликс Кулов Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Саясатчы менен Бурулкан Турдубек кызы маектеште.
Несколько партий, как Атамекен, Азаттык, Улутабилимдик.
Феликс Мырза, 28 ноябрда парламенттик шайлоонун жыйынтыктары тууралуу онлайн маалыматтарга байланыштуу жаңжал чыкты. Атамекен, Азаттык баштаган бир топ партиялар шайлоону тааныбайбыз деп жатышат. Сиз мунун себептерин эмнеден көрүп жатасыз?
Основанием для недовольства послужил сбой в электронной системе.
Нааразылыктын чыгышына электрондук системанын бузулушу негиз болду. Дароо эле көптөгөн суроолор пайда болду. Актануулар ынанымдуу чыккан жок. Мисалы, БШКнын төрайымы техникалык адистерин айтканына таянып бир версияны айтса, вице-премьер-министр диверсия, саботаж деп коопсуздук кеңешинин катчысы хакердик чабуул деп атат. Кимге ишениш керек? Ушундай түрдүү пикирлер, нааразылыкты добуштар кайсы бир партиянын кызыкчылыгына кетти деген шектенүүнү күчөтүп жиберди. Мен техникалык ката кеткенди угаары менен сотко чейинки териштирүү жүргүзүп, бир эле учурда көз карандысыз байкоочулардын катышуусунда добуштарды кайра саноону расмий сунуш кылдым. Бирок шайлоодо өтпөй калган саясий партиялар бардыгы алдын ала уюштурулган деп добуштарды кайра саноого макул болбой жатышканы белгилүү болду. Мындайда мени жаран катары жана көп жыл саясатта жүргөн адам катары шайлоо жыйынтыктары эмес өлкөдөгү саясий стабилдүүлүктүн сакталышы кызыктырат. Дагы бир жолку төңкөрүш өлкөнү экономикалык терең туңгуюкка кетиши мүмкүн.
Могут страну вернуть пучину экономического такого глубокого кризиса.
В чем ошибка Центральной избирательной комиссии? Она могла...
Борбордук шайлоо комиссиясы жаңжалга жеткирбей тынчытса болот беле? Кандай ката кетирди?
Значит, ошибка была в том, что они не отработали систему, электронную систему голосования.
Мурда да айттым эле, автоматтык саноочу урналар тынымсыз ремонттолуп, жаңылан туруш керек. Ал үчүн көп акча керек. Ошон үчүн техникалык көп маселелер чечилбей, ишке шайкеш келбей калган. Ошонун бардыгы жанагындай бузууларга алып келген. Муну аныктоо үчүн эми сотко чейинки териштирүүнүн алкагында чет өлкөлүк интернет технология боюнча адистердин катышуусунда экспертиза дайындалышы керек. Себеби техникалык маселе саясий маселеге айланып кетпеши керек.
Почему? Потому что технический вопрос не должен перерастать в политический.
Подозрение у них на фальсификацию. 5% чекке илинбей турган партиялар доштарда фальсификация бар, кайра шайлоо өтсүн деген талап коюп жатышпайбы? Партиялардын шектенүүсүндө негиз барбы?
Если мы хотим отменить эти выборы, мы должны сослаться на закон.
Далилдөө кыйын болот. Шайлоону мыйзамга таянып жокко чыгаруу керек. Мыйзам эмне дейт? БШК шайлоону шайлоо участоктарындагы берилген добуштардын 1/3 жараксыз болуп калган учурда жокко чыгара алат. Бул реалдуу эмес. Далилдер болсо сот гана жокко чыгара алат. Былтыр 6-октябрда БШК шайлоого чейинки көп сандагы мыйзам бузууларга байланыштуу деген негиз менен шайлоону жокко чыгарган. Бул укуктук эмес, саясий чечим болгон. Мындай жол менен кетүүгө болбойт. Бардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Кеңеш берген оңой. Ошентсе да мен саясий партиялар тууралуу өз оюмду айтайын. Бийлик ыктаган бир сайт жаз оор болот, кесепеттерге алып келе турган ар кандай нааразылык чыгышы мүмкүн деп жазды. Ошондуктан өтпөй калган партиялар Ленин айткандай эки кадам алдыга шилтеш үчүн бир кадам артка жылышы керек. Өлкөдө экономикалык кырдаал оор болот, экономикада сыйкыр болбойт. Аны оңдоого азыркы парламенттин дарамети жетпейт. Ошон үчүн саясий партиялар конституциянын алкагында өз позицияларын тактап, нааразылыктарын айтып, бирок ашыкча чараларга барбай турган оң. Ошол менен упай топтошот. Андан ары шайлоо деле алыс эместир, балким.
Себе зарабатывают очки на критике, на своих предложениях. А потом уже, может быть, выборы не за горами будут. Мало ли там как произойдет надо.
Еще вот сейчас оппозиционные партии, да, вчера вышли... Оппозициялык партиялар борбордук шайлоо комиссиясына 2 күндүк мөөнөт бергенин, талаптар аткарылбаса митингге чыгарын айтып жатышат. Мындай учурда бийлик кандай кадамдарга барышы керек? Кырдаалды жөнгө салуунун кандай жолун көрүп жатасыз?
Исходя из своего опыта, личного опыта, как бывшего руководителя силовых структур.
Мен өзүмдүн күч түзүмдөрүнүн мурдагы жетекчи катары тажрыйбама таянып айтайын. Керек болсо 90-жылдагы улуттар аралык кагылышта да комендант болуп турганда өзгөчө абалга карабай, коркпой митингдерге уруксат бергем. Бирок жоопкерчиликти эскерткем. Ошон үчүн митингдер төңкөрүшкө айланып кеткен эмес. Мыйзам чегинде бардык мүмкүнчүлүктөргө жол берүү керек. Бизде тилекке каршы октябрда 2010-жылы, 2005-жылы тактикалык жактан да кызматкерлердин аракеттери тараптан да ашыкча күч туура эмес колдонулган. Сабатсыз аракеттенишкен. Ошондуктан Ички иштер министрлигине, УКМКга айтаарым, митингге чыккандарга желин чыгарганга мүмкүндүк бериши керек. Ошол учурда жоопкерчиликти эскертип, документтештирип коюу керек. Тынч, сивилдүү митингдердин мыйзам чегинде өтүшү кадыресе процесс. Мындай митингдер канча көп болсо, бийлик ошончолук шыйра алып, иштин бардыгы алар ойлогондой жөнөкөй эмес экенин сезип турушат. Бийлик чектен ашып кетпеш керек. Бизде дароо кууп, таркатып, айдап киришет. Садыр Жапаровду кармаганда канча кишини үй бүлөсүн, балдарын сабаган эсиңиздердедир. Анда мен кескин сын айтып чыккам. Митингчилер кыйкыргандан эч нерсе болбойт. Биз бардыгынан корко баштадык. Батышта миллиондоп чыгып, бийликти чыйралтып атышпайбы? Бул бийлик үчүн да, митингге чыккандар үчүн да маанилүү.
Это уже нормальный процесс. Мы начинаем всего бояться.
Мамлекеттик ишмер Феликс Кулов менен Бурулкан Турдубек кызы маектеште.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле. Жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат казактын угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз биз артка кеттик деген түшүнүк.
Жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы
бир чоң мода чыгып атат спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийликке барам дегендер акча менен келип кылгандардыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Орусиянын бийлиги эмгек мигранттарына тиешелүү саясатын өзгөртүүгө киришти. Курулуштарда, коммуналдык чарбаларда мигранттарды кыскартып, мыйзамдарды катаалдатуу чакырыктарын бийлик өкүлдөрү байма-бай таштай баштады. Мигранттардын турмушунда кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Москванын миграциялык саясаты ал жактагы кыргызстандыктарга кандай таасир этет? Ушул жана башка маселелерге кабарчыбыз Кулатбек Айбашев сереп салат.
17 ноябрда Орусиянын Борбор калаасынын башчысы Сергей Собянин курулуш компанияларын жумушка мигранттарды эмес өз жарандарын көбүрөөк тартууга чакырды.
Башка сапаттагы, башкача маяна ала турган кишилер керек. Мигранттарды азайткыла. Алар бүгүн силерде өтө көп болуп атат. Жакынкы аймактардан орусиялыктарды көбүрөөк тарткыла. Маянасын көтөрүп, иштөөгө шарттарды түзгүлө.
Деген сөздү айтты Москва мэри Сергей Собянин. Жогорку квалификациялуу жумушчуларга төлөнчү 150,000 рубльдык маянаны кала башчысы мигранттарга эмес москвалыктар үчүн төлөнчү айлык деп эсептейт. Андан көп өтпөй 25 ноябрда Сергей Собянин РИА Новости агенттигине берген маегинде райондук коммуналдык чарбаларда да мигранттардын санын кыскартуу ниетин билдирди. Калаадагы ири коммуналдык ишканаларда мигранттар дээрлик жок кесе, турак жайлардагы мамлекеттик бюджеттик мекемелерде гана калган. Ал жакта да кыскартсак болот, деди Москва мэри. Ал эми 29 ноябрда өткөн Орусиянын коопсуздук кеңешинин жыйынында коопсуздук кеңештин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев миграциялык мыйзамдарды катаалдатууну жана Орусиянын аймагында этникалык анклавтардын пайда болуусуна жол бербөөнү талап кылды. Медведев быйыл мигранттар катышкан кылмыштардын көрсөткүчү көбөйгөнүнө кабатыр болгон. Собянин менен Медведевтин сөздөрү миграциялык агымы көп Борбор Азия өлкөлөрүндө жана анын ичинде Кыргызстанда кызуу талкууну жаратты. Жалпы Орусиялык Кыргыз Конгресси коомдук уюмунун президенти Кубанычбек Кожоев Орус бийлигинин мигранттар тууралуу пикирлерин мындайча жоромолдоду.
Бир 10 күн мурун бүтүн Азиялык улуттардын Россия элдери деген бир форум болду да. Эксперттер келип ошол мигранттар туурасында өздөрүнүн социологиялык сурамжылоолорунун тыяктарын ошол жерден бөлүштү. Азыр бүгүнкү күндө экономикалык оор болуп атат, элдин арасында баалар көтөрүлүп турат, анан жумуштар кыскарып атат. Жөн эле өзүнчө кыскан эмес, пандемияга байланыштуу көбү жабылып калып, ошонун ичинде карапайым калк Россиянын ичиндеги кандайдыр бир деңгээлде ошону мигранттарды дагы күнөөлөп кетип атат да. Бул соц опростордун ошондой кандайдыр бир жеринен чыгып калып атат. Ушул мигранттар биздин жумушубузду ушундай алып койду, андайындай дегендей. Албетте ал пикирлердин баарын ошо мамлекеттик жогорку деңгээлдеги министрликке, ал ошол эле Собянинге жеткирсек да, ошол негизги социологиялык кандайдыр изилдөөлөргө ошондой тыянак чыгып атат деген мен ойдомун да.
Арине, Москва бийлигинин саясаты кыргыз мигранттарынын жашоосуна азырынча таасир кыла элек. Бирок кыргыз мигранттарынын маалыматында курулушта иштеген кыргызстандыктар барган сайын азайып барат. Орусияда 15 жылдан бери курулушта иштеп келаткан Улукбек Шайжигетов бул тармакта кыргыз мигранттарынын аз эле бөлүгү калганын айтат.
Кыргыздар болгону бир 10% эле кыргыздар курулушта иштейт, калгандар азыр услугага өтүп кеткен да. Такси кызматы, доставка, ресторан ошогон иштерде.
Кыргыз элчилигинин расмий маалыматында Орусияда 760,000 кыргызстандан барган эмгек мигранттары бар.
Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2021-жылдын 9 айында 760,000 кыргызстандык жарандарыбыз Россияда катталган. Анын ичинен 623,000 жараныбыз иш максаты менен келдим деп Россия чек арасын өтүшкөн.
Деп билдирет Кыргызстандын Орусиядагы элчисинин кеңешчиси консул Алмаз Букалаев. Ал эми бейрасмий булактар болсо, Орусиядагы мигранттардын санын 1,200,000 деп эсептеп жүрүшөт. Мигранттар бүгүн курулуштан башка кайсы тармактарда эмгектенишүүдө? Жалпы Орусиялык Кыргыз Конгресси коомдук уюмунун президенти Кубанычбек Кожоев кийинки кездери курулуштан тейлөө тармагына өндүрүшкө жумуш которгон кыргыз мигранттары көбөйүп жатканын белгилейт.
Курулуш бир аз оорураак болгон үчүн ошол курулуштагыдай деңгээлдеги маяна бере турган башка жактарга биздикилер оорушуп кетип атат да. Ошол эле бирөөлөр шофер болуп кетип атат, дагы башка тейлөө кызматтарына өтүп атат, темир жол тармактарында иштеп атат. Биздикилерчи төөдө эми Россия абдан чоң мамлекет, тармактар абдан көп. Биздикилер түшүнбөстүктөн негизинен ошо келип эле ошол курулуш тармагына орунушчу. Азыр көрсө бул экономикада көптөгөн завод, фабрикалар чакырып атат. Ошол эле тигүүчүлүк, ошол эле завод, мынабу биздикилер жакшы билген КАМАЗ окшогон автомобиль чыгаруучу заводдор, башка детальдарды чыгаруучу бүтүн бүгүнкү күндө бүт тармак экономиканын жумушчу күчүнө муктаж болуп турат. Ошону биздикилер акырындык менен ошо адистигин өзгөртүп ошо жакка өтүп атат да.
Дейт Куанычбек Кожоев. Жеткирүү кызматында иштеген 33 жаштагы Марат Мукарамов да кийинки кездери тейлөө тармагына курулуштан орун которуп келип жаткандар көп экенин айтат.
Алар основной стройкадан келишип жатат. Данное время баардык эле стройкадан, стройкасы оор, жумушу оор үчүн баардыгы стройкадан 90% стройкадан келип жатат. Кээбирлер сразу Кыргызстандан келип эле сразу орношуп жатат жумушка. Зарплатабыз бирдей, бирок бизде жумуш жеңил. Основной жылуу жүрөсүн, машиненин ичинде жанында оор жумуш жүк көтөрбөйсүн, 10 кг, 15 кг продукта көтөрөсүн болду. А тиги стройкада кечке суукта жүрөсүн.
Марат Мукарамов үй бүлөлүү, жогорку билимге ээ. Кыргызстандагы жумушсуздуктан улам былтыр жыл башында 3 баласын айылга калтырып, жубайы экөө Москвага келип ашпоздук жумушка орношкон. 3 ай өтпөй коронавирус пандемиясы башталып, ашкана жабылып калган. Керектөөчүлөрдүн суроо талабына карай жеткирүү кызматтары абдан күчөгөндүктөн X5 компаниясына жеткирүүчү болуп жумушка кирген. Жеткирүүчүлөрдүн тапкан кирешеси 40 000 сомдон 100 000 чейин жетет. Айрым учурларда андан көп тапкандары да кездешет, дейт Марат. Мараттын айтымында тиркеме менен иштеген жумуштарга орношуу жеңил жана иштөө шарты ийкемдүү болгондуктан бул тармакка орун которуп жаткан эмгек мигранттары көп болууда.
Бизде гибкий график, эрте менен турат дагы 3 саат, 4 саат таксини кылат, ага уже 9-10 жумуш башталганда келип доставканы кылып, доставкадан кийин кайра эле жана такси кылышы берет.
Орусияда кыргызстандык ишкерлердин саны да барган сайын көбөйүүдө. Москвадагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси, Москвадагы эл аралык ишкерлер биримдигинин мүчөсү Куанычбек Османбеков Орусияда кыргыз ишкерлери негизинен тейлөө тармагында көп кездешерин айтат.
Негизи эле Москва жергесинде вот өтө көп ишкер мекендештер Кудайга шүгүр көбөйө баштады. Бул көбүнчө услуга кызмат сферасында иштеген мекендештер. Рестораторлор бар, салон красоты ачкан мекендештер бар, таксопарк ачкан мекендештер бар, курулуш тармагында иштеген мекендештер бар, дүкөн кармаган, соода сатык жагында иштеген мекендештер бар.
Искендер Дүйшөналиев 2001 жылы окууну бүтөрүү менен Орусиянын жогорку окуу жайына тапшырган. Бирок турмуш шартка байланыштуу окуусун аяктай албай, ар кандай жумуштар менен алектенип баштаган. Башында курулушта иштеген, кийин жумушка орношуу үчүн мигранттарга документтерди даярдап берип, алып сатарлык менен алектенип жүрүп, кыргыздар көбөйүп калганда авиабилет сатууга өткөн. 2007 жылы Орусиянын жарандыгын алган. Орусиядагы мекендештери өз өлкөсүнүн тамак аштарын эңсеп издегенин байкаган Искендер 2016 жылы Москвада кыргыз өндүрүмдөрү деген дүкөн ачкан. Айтымында дүкөндүн кардарларынын 80% кыргыз мигранттары түзөт. Дагы 15% Кыргызстанда жашап кеткен же кыргыз дастаркону менен тааныш орустар болсо, калган 5% чет элдиктер. Кыргыз өндүрүмүндө 7 кыргызстандык, 1 орус жаран иштейт. Искендердин айтымында учурда Москвада кыргыз тамак аштарын саткан ар түрдүү деңгээлдеги 20 дүкөндөр иштейт.
Алардын көбү кандай? Алар кыргыздарга эле өт кылып эле алар мындай подвалда же бир офистин ичинде дүкөн ачып алышып эле арзаныраак баа кылып ушундай кылып сатып атышат. Биз азыр көбүнчө ошо орустарга расчет ала баштадык, анткени биздики легально болуш керек, биздики ачык дүкөн, эшиктен кирсең болот спокойно, мындай дүкөн деп жазылып турат. Бизде Москвада аябай көп продукция Беларуси, продукция Казакстана, продукция там Армении, продукция Индии даже көп да эле магазиндерчи. Корейский магазиндер көп. Ошолордун арасында биз да өзүбүздүн ордубузду табалы деп биз ошого умтулганбыз.
Орусиядагы кыргыздар кийинки кездери коомдук саясий чөйрөдө да жанданып жатышканы байкалат. Быйыл алгачкы жолу Бирдиктүү Орусия партиясынын курамында мамлекеттик думанын депутаттыгына ат салышкан кыргыздар да болду. Жалпы Орусиялык кыргыз конгрессинин жетекчиси, партиядан талапкер болгон Куанычбек Кожоев кыргызстандыктардын коомдук саясий активизмдеги тажрыйбасын алдыга ташталган кадам катары эсептейт.
Биз азыр кыргыз коомчулугун бир аз жаштык кылып атабыз. Мандат алганга азыр күчүбүз жете элек экен да, мындайча айтканда, бирок аябай жакшы биз партиянын эмеси менен биз келишим түзүп, биз атайын ошол шайлоого аябай активдүү катыштык, анан өзүбүздүн күчүбүздү да сынап көрдүк. Бирок эми мандатка жеткен жокпуз. Бирок биз азыр Россиянын саясий бийлиги менен мындай аябай тыгыз кызматташууга жетиштик да, бизге башка улуттарга салыштырмалуу бул абдан чоң жетишкендик.
Орусиядагы кыргызстандыктарды эки катмарга бөлүп кароо зарылдыгы да көп айтылат. Орус тергесинде болжол менен 1 миллиондой кыргызстандык болсо, алардын жарымын ал жактын жарандыгын алгандар түзөрүн. Андыктан бул жааттан алганда эки бөлүп кароо туура дейт жалпы орусиялык кыргыз конгресси коомдук уюмунун президенти Кубанычбек Кожоев.
Союз тарканнан көрө бүт бар Россияга келгендин баарын эле ошо мигрант деп эле бир эле мигрант деп ойлошот да. Чынына келгенде мына ошо Россияда мисалы 2 миллиондой биздин Кыргызстан кыргыз ошонун жарымы бул Россиялык кыргыздар, жарымы эмгек мигранттары. Россиялык кыргыздар дегенде кандай, бул эми бир күндө эле пайда болгон жок. Бул жерге келип ошо 30 жылдан бери отурукташып ушул жердин балдар кыздары төрөлүп ошол жерде эрежеге жеткен балдары 20-30га чыгып калган көп семьялар да мындайча айтканда бул кыргыз бутундагы биздин кандаштар. Алардын баардыгын эле ошол мигрант деп карай бергенде туура эмес болуп калат.
Кубанычбек Осмонбеков бүгүнкү күндө Орусиядагылардын баарын эле мигрант деп атаганга болбой турганын айтат.
Биз өзүбүздү мисалы үчүн көпчүлүк жерден трудовой мигранты деген сөз айтса дагы баягы туура эмес угулуп калат да. Анан кийин Кыргызстанда ошо мекендештер деп атап коюшту эле жөн эле мекендештер деп. Кээ бир коомдук ишкерлер болсо бизди инвесторлор деп атап коюшат мисалы үчүн. Себеп деген баягы Кыргызстанга жылына 2.5 миллиард акча которулуп атат мигранттардын эсебинен. Анын 95% ошо Россия Федерациясынан которулуп аткан тыйындар бул Кыргызстандын ички дүн продукциясынын 3/3 бөлүгүнүн акчасы ошо биз мекендештер аркылуу которулуп атпайбы?
Дейт Кубанычбек Осмонбеков. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы менен эл аралык миграция уюмунун биргелешкен изилдөөсү Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын бейнесин бир топ даана ачып бере алат. Чет элдеги эмгек мигранттары экономикалык жигердүү калктын 20%на чейин жетет жана 60% 15 жаштан 29 жашка чейинки курактагылар. Аялдардын үлүшү 40% түзөт. Алар жакшы жумуш табууда жана социалдык камсыздоодо өзгөчө айырлуу болушат. Бул алардын бейформал тармакта көп иштери менен түшүндүрүлөт. Кыргызстандык эмгек мигранттарынын 91% Орусияга барышат. Андан кийинки орунда Казакстан менен Түркия турат. Улуттук банктын маалыматында быйылкы жылдын 8 айында мигранттардын өлкөгө которгон каражатынын көлөмү 1,737,000,000 AQШ долларын түздү. Бул суманын 97% же 1,693,000,000 AQШ доллары Орусиядагы мигранттарга туура келет. Мигранттардын которгон каражатынын көлөмү өлкөнүн ички дүн продукциясынын 35%на чейин жетет. Адистер мындай көрсөткүчү менен Кыргызстан дүйнөдө миграциялык акча которууларга күнкор болгон алдыңкы орундарды ээлеп келерин белгилешет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү, микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргызстанда рак оорулуу балдарга жардам берүү максатында 30 ноябрда радиомарафон башталды. Аны уюштурган жардам берүү оңой коомдук фонду онкологиялык дарттан жапа чеккен балдарга 1000 кайрымдуу адамды таап, туруктуу жардам берүүсүн уюштурууну көздөйт. Расмий эсепте Кыргызстанда 2,5 000 жакын бала онкологиялык дартка кабылган. Бул өнөктүктү уюштурган коомдук фонддун жетекчиси Динара Аляеванын максаты тууралуу кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаевага айтып берди. Эмне себептен бул иш чараны баштап атасыңар? Мындай жол менен жетиштүү каражат чогултуу деги эле мүмкүнбү?
Дело в том, что радиомарафоны – это очень распространенный вид мероприятий для сбора средств.
Радиомарафон дүйнөлүк медианын алкагында кайрымдуулук иштери үчүн каражат чогултууда АКШ жана Европада абдан кеңири уюштурулуп турат. Тилекке каршы мурдагы СССРдин курамына кирген азыркы көз каранды эмес өлкөлөрдө көп практикаланбайт. Биз дүйнөдө кеңири жайылган бул ыкманы колдонуп радиомарафон өнөктүгүн баштадык. Анын мааниси жана максаты дагы өзгөчө. Биздин максат кайсы бир суммадагы каражатты чогултуу эмес, биз миң үмүт периштесин тапкыбыз келет. Айына биздин фонд каттоосунда турган онкологиялык оорулуу балдарга үзгүлтүксүз материалдык жардам берип турам деген 1000 кишини табууну көздөп жатабыз.
Решат делать ежемесячно пожертвования в пользу нашего фонда. Это значит, что наш фонд будет.
Азыр биздин өлкөдө эле эмес, дүйнөдө каржылык каатчылык болуп жатпайбы? Ушундай оор шартта кайрымдууларды табуу канчалык реалдуу?
Совершенно верно. С каждым годом, конечно же, все сложнее собирать средства на благотворительность мы уже
туура айтасыз жылына кайрымдуулукка өз ыктыяры менен каражат бөлгөндөр азайып бара жатат. Биз бул тармакта 7 жылдан бери иштеп келебиз. Анткени менен менимче биз канчалык каражат жагынан кыйналып жашоо шартыбыз начарлаган сайын активдүүлүгүбүз жогорулашы керек. Мындан ары да башкалардын көмөгүнө муктаж болгон адамдардын саны көбөйө берет. Ушундай оор учурда радио марафон сыяктуу кайрымдуулук иш чаралары коомго өтө маанилүү. Ага канчалык көп киши тартылса, жакырчылыкта же оору менен жалгыз алышкандардын үмүтү ошончолук жогорулайт. Биз дарыланууга, ал тургай күнүмдүк жашоосуна каражаты калбай калгандарга жардам берүү үчүн бул ишти баштадык. Жашоо канчалык экономикалык жактан оорлогон сайын, коомчулук андан дагы көбүрөөк боорукер болушу керек.
Мы должны более чаще обращаться к благотворительности.
Динара, сиз онкологиялык оорулуу балдарга бир топ жылдан бери жардам берип келе жатпайсызбы? Кайрымдуулук кылуу жатына жалпы абалды кандай баалайсыз? Боорукерлер көппү?
Очень надеемся, что такой положительный тренд идет все равно с 2014 года.
Мен 2014 жылдан бери онкологиялык дартка чалдыккан балдарга жардам берип келем. Биз бул багытта балдарды дарылаган онкологтор менен тыгыз байланыштабыз. Алардын кесиптик деңгээлин көтөрүүчү окууларды уюштуруп, айрым балдардын мамлекет алып бере албаган дарыларына улуттук онкологиялык борбордогу балдар бөлүмүнүн кем карчын толуктоого жардам берип келебиз. Жакында эле дал ушул балдар бөлүмү жаңы имаратка көчтү. Алар үчүн бир нече кабаттан турган жаңы имарат салынды. Анын ичинде бир топ жакшы нерселер бар. Окутуу залдары, жыйындарды уюштурган бөлмөлөр, балдар үчүн ыңгайлуу палаталар каралган. Жергиликтүү чечим чыгаруучулардан канчалык көп тоскоолдук болсо да, биз балдарды эл аралык деңгээлде дарылоого багытталган аракетибизден кайтпай келебиз. Быйыл август айында Орусиядагы Дмитрий Рогачев атындагы клиниканын атынан биздин дарыгерлерге эл аралык кеңешчини дайындадык. Ольга Оленикова аттуу балдардын дүйнөгө белгилүү онколог гематологу азыр биздин дарыгерлерге ар тараптуу маалымат берип жатат. Ушундан улам биз туура эле жолдо жайда болсо бара жатканыбызды байкай алдым.
Будем идти в направлении таком, может быть, не интенсивного развития, но в правильном направлении.
7 жылдан бери кандай көйгөйлөрдү байкай алдыңыз? Бул убакта эмне өзгөрдү? Балдардын биринчи хосписинде сиздердин уюм ачкан эле да, ал жайда азыр абал кандай?
Конечно же, мы разбудили не только правительство, мы разбудили всю страну, и вся страна, в принципе, мы добились...
Эң башкысы, биз өлкөдөгү онкологиялык диагнозу бар балдардын көйгөйлөрү өтө чоң экенин далилдеп, элдин бул тууралуу маалымат алуусуна жетиштик. Муну менен биз бийликти эле ойготпой бүтүндөй өлкөнү ойготтук десем болот. Чындыгында азыр балдар онкологиясындагы абалдан коомчулук жакшы кабардар, баары ачык, бюрократия азайып калды. Эч ким азыр балдардын оорусунан жеке бизнесин жасай албай калды. Ата-энелер да балдарынын дарыланууга болгон укугун үйрөнүштү. Алар каалаган учурда басма сөз каражаттар кайрылып, ээн эркин дарыгер тандай алышат. Мурдагыдай балдарды дарылаган өлкөдө жалгыз эле доктур бар деген түшүнүк жоголду. Мен жаңы бул ишти баштагандагы абалда салыштырмалуу өтө чоң жетишкендиктерибиз болду. Мен жеке өзүм балдардын укугу, айрыкча кичинекей бейтаптардын заманбап шартта мыкты дарылар менен дарылануусу үчүн күрөшүп келем. Аз да болсо 7 жылдын ичинде өз максатыма жетип келе жатам. Ал эми оорунун акыркы стадиясындагы балдарды караган балдар хосписи тууралуу айтсам, бизге мэрия акысыз колдонууга берген имараттын мыйзамдык жагы дагы деле чечилбеген бойдон турат. Ошентсе да биз алыс жактан келген балдарды ата-энелер менен кошо бул жайда карап сапаттуу медициналык жардам көрсөтүп жатабыз. Негизи бул хосписттин арты менен саламаттык сактоо министрлигинин кабары да болбогон балдар арасындагы өтө ар түрдүү онкологиялык оорулар, алардын көйгөйлөрү аныкталып жатат. Кыргызстанда үйүндө жасалма өпкө менен дем алган, дүйнөдө чанда кездешчү оор дарттарга чалдыккан балдардын ата-энелери жардам сурап бизге келишет. Деги эле Кыргызстандагы хосписттик жардам жаатында балдардын биринчи хосписи алгачкы жай болуп саналат.
Первый детский хоспис, он как бы является пионером в Кыргызстане.
Сиз жогоруда онкологиялык балдарды дарылоодогу бюрократиялык учурлар тууралуу айтып өттүңүз. Мындай оор абалдагы балдарга кандай бюрократиялык тоскоолдуктар болушу мүмкүн? Бул эми акылга сыйбаган нерсе го.
Совершенно верно. Это, ну, иногда мы просто ощущение, что боремся с вот ветряными мельницами, потому что там, где все ясно и понятно, создаются...
Туура бул күрөштө кээде өзүмдү жөн эле жел тегирмен менен алышып жаткандай сезип кетем. Баары так ачык боло турган жерде адамдын оюна да келбеген тоскоолдуктарды жаратып жатышат. Маселен, азыр биздин оор дартка чалдыккан балдарды окуткан мектебибиз эне жана баланы коргоо улуттук борборуна көчүп барды. Бизге биринчи кабаттан балдар ойной турган жерден орун беришти. Мугалимдердин балдар жаткан бөлмөлөргө кирүүсүнө тыюу салып коюшту. Болбосо биздин мугалимдер төшөктөн тура албай жаткан балдарды окутууга ылайыкташкан. Анан төшөктөн тура албаган бала бизге бөлүп берген суук, ичинде эч кандай жабдуусу жок оюн бөлмөсүнө кантип барышат? Билим ала албай калабы? Айрыкча химиотерапия алган балдар аябай алсыз болот. Алар коридордо басмак тургай колун көтөрүүгө дармансыз. Мына ушул сыяктуу жөнөкөй эле нерселерди башкарууда турган адамдар түшүнбөйт. Ушул сыяктуу майда нерселер ооруган балдарга албетте кыйынчылык жаратат да.
То есть элементарные вот такие вещи, они люди, которые, ну, руководят организацией, такие мелочи, они создают очень много проблем из-за непонимания просто потребностей детей.
Кыргызстанда онкологиялык оору менен 2,5 миңдей бала ооруйт деген расмий эсеп бар. Алардын дарылоосуна мамлекет канчалык үлүш кошот? Эмнеге аларга жардам берүү муктаждыгы чоң?
Конечно же, вот смотрите, суммы для лечения детей, они варьируются в зависимости от заболевания. Допустим,
балдарды дарылоого талап кылынган каражат алардын оорусуна жараша өзгөрөт. Мисалы, лейкоз оорусу дейли, кандагы ракка чалдыккан бир балага клиникалык расмий кабыл алынган протоколго ылайык 500,000 сомдук дарылануу талап кылынат. Эми муну эсептеп көрүңүз, жылына 100-150 балада рак илдети аныкталат. Алардын жарымына чукулуу лейкоз менен оорургандар. Мамлекет мындай балдарга бөлгөн акча болгону ушул балдардын 10-20% гана жетет. Эгерде расмий протоколдо белгиленген дарылоону толук ишке ашырса, балдар химия, дары дармектердин женериктерин эмес чыныгы нукураларын алып, нур терапияларынан өтсө эбегейсиз каражат керек болот. Быйыл өлкөдө кургак химия деген нерсе жок болуп, балдар аябай кыйналышты. Биз аны Белоруссия, Казакстан, Орусия, Түркиядан издедик. Биздин фонд аны сатып алып балдарга бергенге даяр болсо да таппай койдук. Онкологиялык оорусу бар балдар аны күнүгө ичиши керек. Бул таблетканы ичпесе рак клеткалары көбөйөт эмеспи? Бир жылга жакын убакыт биздин балдар кургак химия иче албай калышты. Демек алардын оорусу дагы татаалдашып кетиши мүмкүн деп коркуп жатабыз. Бардык дарылар боюнча эле ушундай проблема бар. Алып келүү, сатып алуу кыйын. Ата-энелердин баарында эле каражат боло бербейт. Бир балага эле эң азы 500,000 сом коройт да. Бирок мамлекеттен балдарга эч качан мынчалык чоң суммада каражат бөлүнгөн эмес.
Один ребенок 500,000 сомов. Таких денег нам никогда не выделяли.
Жардам берүү оңой фондунун жетекчиси Динара Аляева менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Саламат сактоо темасын улантабыз. Жамиля ВИЧ илдетине чалдыккандан кийин эки дени кардысак кызды төрөп, бул ооруну жугузганы үчүн жолдошун сотко берген Кыргызстандагы биринчи адам болуп калды. Азыр ал ВИЧке кабылган адамдарга жардам берген антиспид уюмунун кризистик борборунда эки кызы менен баш калкалап жатат. Келин жакындарынын кудулоосуна туш болуп, күйөөсү менен ажырашып кеткен. Жамилянын тагдырын кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт. 36 жаштагы Жамиля ойдо жок жерден ооруга кабылганы тууралуу 5 жыл мурун тоңкузу боюнда бар кезинде билген экен.
12 жумалык болуп калганда боюмда барып учетко турайын дедим. Бардык анализдер жакшы чыгып кеттим үйгө. Үйдө жок кезде санэпидемстанциядан врачтар кириптир. Дагы бир анализиң даяр болду, ошону начар чыгып атат, дагы кан алабыз деп чакырышты. Бардым, эч кандай жаман жерин ойлобой эле гемоглобиним аз болуп калганбы деп эле бардым мен. Барсам кабинет инфекциониста деп жазылып туруптур. Отурган жерине киргизип, эшикти бекитти, сурады: аты жөнүң ушундай ушундайбы, күйөө качан тийдиң эле, канча жылдан бери жашайсыңар деп. ВИЧ деген оору бар, ушундай болуп калды дейди. Анан мен кандайча андай болушу мүмкүн эмес, мен мурун иштечүмүн, чоң организацияда иштечүмүн, акта жарым жылда бир биз анализ табайт этчүбүз, ар дайым эле таза чыкчу. Анан бул күйөөм мен өмүрүмдө экинчи эркегим деп койсом болобу, экинчи эле жолу жашап атам ушундай жакын десем, күйөөңдү да текшеребиз, күйөөңө чыкыр деди.
ВИЧ аныктоо боюнча тест текшерүүлөр Жамилянын бул дартка 1,5 жыл мурда чалдыкканын аныктаган. 1,5 жыл мурда турмушка чыккан келин дартты күйөөсүнөн жуктурдумбу деп шекши баштаган.
Эркектерде ошол кандай болуп көрүнөт, ошол симптом деп коет, ошол симптомдорун айтып берди доктор. Жара чыгат экен герпес эркектердин органдарында. Ошондо жараларды сен айыктырып жүрбөдүң беле. Көбүнчө грипп болоору экен, сен кишине колуңду муздак сууга салып койсоң эле грипп болосуң, пневмония менен бир жылда 3 жолу ооруйсуң, ошондой ооруларың көп го. Баралы, көрөлү, текшеринели, эгер сенде эмес болсо, анда мейли ажырашабыз десең, ажырашып кете берем мен дедим. Мен сени кармабайм десем, макул деп эртеси бардык. Тапшырды алган, тапшыргандан кийин результаты чыгып, 5-6 жылдан бери ооруйт экен болуп чыгып калды. Иммунитети аябай эле түшүп кетиптир. Мойнун алды, ооба, ушундай. Менен жашачумун, стресс болдум. Кандай сен ушундай билип жүрүп эле, анан мени алдыңбы? Ачык айтсаң, балким мен макул болмокмун. Балким макул болмок эмес, мен ушуга чейин жетмек эмес. Азыр балабыз кандай төрөлөт деп аябай нааразы болдум ага. Анан үйгө келип эле болду, ушул күндүн эртесинен баштап жаман жактары көрүнө баштады. Уруп баштады. Боюмда бар экенин билип туруп, курсакка чаап баштады. Күйгө тийбей, ар кайсы эркек менен, ар кайсы кыз менен жүрсөң, ошондо ооруйсуң деген. Андай эмес экен да көрсө. Күйгө тийип деле ооруп калсаң болот экен.
Ооруну кабыл алуу канчалык оор болсо да, Жамиля жолдошун кечирүүгө аргасыз болуп, дарыгерлердин көзөмөлүндө катары менен 2 кызды төрөгөн. Кош бойлуу кездеги балдарынын саламаттыгына тынчсызданган күндөрүн эне азыр деле көз жашсыз эстей албайт.
Ар бир инфекционисттин кабинетинде психолог болсо, өзгөчө жана боюнда бар аялдарга, анткени билбей эле келип анан айтылса, мындай колдоп турчу адам болбосо жаман эле экен. Мен төрөгөндөн кийин ух дедим го. Төрөгүчө күндө сарсана, же уктай албайсың, же тамак иче албайсың, дарыңды ичкен сайын мен оорулумун деген сезим келет. Мен ушул адамдардан башка чамын деп ойлойсуң. Анан кызым, биринчи кызым ошо ден соолугу чын болуп төрөлгөндөн кийин сүйүндүм. Мага сөз кылса дагы эми кызыма эч ким сөз кылбайт дегендейсиң, мындайсың дешпейт. Рахмат дедим. 9 ай көтөрдүм. 2 килограмм болуп төрөлдү кызым.
Республикалык СПИД борборунун маалыматында Кыргызстанда ушул тапта ВИЧ илдетине чалдыккан 1817 кош бойлуу келин бар. Акыркы 3 жылда ВИЧ инфекциялуу 1,5 аял көз жарган. Ушул тапта 1,5 жашка чейинки 400 жакын бала дарыгерлердин каттоосунда турат.
Төрөгөндө баракка рекомендация жазып берет. Эмиссең болот, бирок анда ал сенин күнөң болот. Биз эмискенге уруксат бербейбиз. Же эмискенге уруксат беребиз. Андан кийинкисин өзүң чечип ал дейт. Ошол анан мен билгенден бир 2 аял өзү эмисип өздөрү жугузуп алган балдарына. Мен эмискен эмесмин.
Жабиля 2 кызын тең эмискен эмес. Ал балдары үчүн өкмөттөн 1,5 жашка чейин 4000 сом өлчөмүндөгү жүрөк пул алып келген. Жамиля үй бүлөсү менен чүйдүн четиндеги айылдардын биринде жашачу. Келиндин айтымында ал кайындарынын коодулоосуна туш болуп, айылга кеп тарап кеткен үчүн балдарын алып шаарга баса берген.
Кыз менен жаш кыз менен жүрүп алды. Бир ай ошонукунан келбей жүрүп алды. Мен чалдым же жашайлы же жашабайлы десем келип сабап кетет. Карантинде чыкса болбойт, мен иштебейм, балдар мен үйдө. Үйгө алып келбейт эч нерсе. Соцзащитага барып сурайм. Алар гречка беришет. Гречка алып келип бышырып жейбиз үчөбүз. Айылда больницада медсестра билип, анализ алган медсестра билип, ар кайсы таанышына айтат. Бул мындай экен деп, ал таанышы башка таанышына айтат эмне экен деп эми башталды ушак. Ошол дагы мындай кызып салды да, ошол айылдан кетиш эле туура келди. Ушу элдин сөзү өтөт экен, мындай жалгыз болсоң дагы бир жөн. Балдарды ойлоп анан элдин сөзү өттү, анын сабаганы өттү, анын ата энесинин сөзү өттү, сен үчүн ооруп калды деп мени күнөөлүү кылып салышты. Бул айылда, бул үй бүлөгө кереги жок болсо мен эмнеге? Андан көрө балдарым кичинекейинде психикасы оң кесинде алып кетип калайын деп чечип, ошо азыр кризис центрде жашап жүрөм.
Балдары менен жалгыз калган Жамиля күйөөсүнүн үстүнөн арыз жазган. Жолдошу ВИЧ инфекциясын башка адамга атайы жуктурду деп айыпталып, ишти Чүй облустук ички иштер башкармалыгы карап жатат. Кыргыз Республикасынын жоруктар тууралуу кодексинде айыкпас инфекциялык ооруну жуктуруу 149-биринде да көрсөтүлгөн. Анын 3-чү бөлүмүндө кишинин иммунотаңсыздык вирусун же болбосо адамдын өмүрү үчүн коркунучтуу башка айыкпас инфекциялык ооруну жуктуруу 3-чү категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат деп жазылган. Бул берене менен кылмыш иши козголуп же сотко жеткен учурлар дээрлик жок. Жамилянын кесиби мугалим. Ал азыр жалданма жумуштарда иштеп, эки кызын бакчага орноштурган. Ал жарым жылдан бери балдары менен антиспид бирикмеси жайгаштырган кризистик борбордо баш калкалап жатат.
Дары ичиш керек. Эң негизгиси ошо дарыны убактында ичип турсаң эле ден соолугуң оңолот, ден соолугуң оңолсо жашооң оңолот. Бекер берилет ал дарылар. Ай сайын келип учетко коюласың. Ошол эле врачтан эч кимге көрүнбөй эле акырын эле киресиң, дарыга келим десең. Врачтар билет качан алганыңды, качан түгөнөт экенин, ичинде 30 дары болот. 30 күн өткөндөн кийин өздөрү эле чала башташат. Келип дарыңды аласыңбы деп. Кадимкидей эле иштейсиң, кадимкидей эле уктайсың, кадимкидей эле жүрөсүң, буту жок, колу жоктор алар кандай деген тоскоолдукту көрөт. Жашоосунда биз эч кандай тоскоолдук көрбөйбүз, эгер бизге эл тоскоолдук бербесе. Сөзүм менен.
Кыргызстанда ВИЧ илдетине кабылган 11 000 адамдын 63% эркек, 37% аялдар. Акыркы жылдары жыныстык катнаш аркылуу ВИЧ жугузуу учурлары көбөйгөн. 11 000 адамдын 36% маңзатты ийне менен сайынуудан улам, 48.5% жыныстык катнаш аркылуу жугузуп алган. Адистер соңку жылдары ВИЧ оорулуу адамдарга терапия кыйла жакшырганын, ошол эле кезде ар бир адам өз саламаттыгы үчүн оорудан алдын алуу жолдорун эске алышы керек деген белгилешет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек шаары.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Обода азыктык радиосу уктуруубузду улантабыз. Ысык көлгө кызыл китепке кирген 15 баш жээрени Өзбекстандан алып келишти. Акыркы 50 жылдан бери жок болуп кеткен бул жаныбардын санын эми жергиликтүү бийлик көбөйтүп Кыргызстанга жайылтабыз деп турат. Тоң районунда багылып жаткан жээрендерди алып келүү улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын колдоосу менен ишке ашкан. Кабарчыбыз Кундуз Кызылжарованын репортажы.
Булар тузду аябай көп талап кылат экен. Анткени мурдагы жашаган жеринде туздуу суу ичип, тузга өскөн өсүмдүктөрдү жеп жүргөн жаныбарлар бул жерге келип кадимкидей туз такпай кумду да жалай баштаган.
Кыргызстандын кызыл китебине кирген жээрен эми Ысык көлдүн тескей жээгине атайы жайда багыла баштады. Гүлүстан дыйканчар басынын өкүлү Нурлан Мамыровдун айтымында жандык сентябрда Өзбекстан менен түзүлгөн келишимдин негизинде бир ай мурун Бухара жээрен питомнигинен алынып келинген. Жээрендерди тарыхый мекенине кайтаруу иштери негизи мындан 8 жыл мурда башталган.
80-жылдары ак койдун саны негизи эле малдын саны көбөйүп кетип, жапайы жаныбарлар тоюпка атаандаштыкты утуруп коюп жоголуп кеткен да, анын калганын охотчулар түбүнө жеткен экен. Азыр ушу 60-70-жылдарда жоголуп кеткен жейренди кайра көлгө алып келип, биз кайрадан байырлаштырганга чоң аракетибиздин ушу натыйжасы ушул да.
1950-жылдарга чейин жейрендер Тоң районун көп байырлаган. Гүлүстан дыйкан чарбасынын өкүлү Нурлан Мамыровдун билдиришинче, аймактын климаттык шарты бул жаныбарга туура келгендиктен, жейрендер кайра эле ушул райондогу Туздуу көлүнүн тегерегинде багыла баштады.
Биз ушу бедеден тышкары, жемден тышкары сөзсүз түрдө кирелүү тамырларды бериш керек экен. Мисалы биз союз берип атабыз. Жапайы эчкидей эле көбөйчүдөй сезилип атат. Биринчи жылы бир улактан тууйт экен. Экинчи тууттан баштап кээде экиден тууйт дейт. Эми көрө жатарбыз да.
Кызыл китептеги бул жаныбарга аңчылык кылууга тыюу салынган. Жээрендер Кыргызстандан тышкары Казакстанда, Орусияда, Өзбекстанда жана Иранда бар. Өзбекстандан келген 15 жээрен 2022-жылдын апрель-май айлары менен төлдөй баштайт. Жээрендердин саны 50 жеткенде жаратылышка эркин кое берилет, деди президенттин Ысык көлдөгү өкүлү Мирбек Кожоев. Эко тартип коомдук бирикмесинин өкүлү эколог Камал Сооронкулов жээрендерди бул аймакта көбөйтүү үчүн кошумча шарттар керек деп эсептейт.
Куда каласа байырлап кетет. Жарандар ошол жерде тургундар өздөрүнүн мамилесин баягы браконьерлик коркунуч жөнүндө айтып атам да. Адистер ошол жерде коомдук угууларды, бир сабактарды өткөрүш керек дагы. Ошол жерендерди сактап, коруп, көбөйтүү маселелерин коюш керек. Биздин өзүбүздүн келечекте чоң иш чаралар, пландарыбыз турат. Жер жерлерде жок болуп кеткен эликтерди, камандарды, кирпилерди варан деп атайбыз. Ол варанды дагы жер алмаштырып, реинтродукция долбоорлорун ишке ашырабыз деген үмүттөбүз.
Ысык-Көлдөгү аңчылык департаменти жээрендер үчүн Туздуу көлдүн климаты суук болуп калаарын айтып, аларды Тоң районунун кире беришиндеги Оттук айылына көчүрүү маселесин козгоп жатат. 2019-жылы Кыргызстан Казакстандан да жээрен сураган. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттик Казакстандан 50 баш жээрен алуу тууралуу протоколго кол коюлганын маалымдаган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.